Evangelie după Ioan și bine.
Grație, Doamne, cea
aminte.
În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, care se numește pe evreiește Vitezda, și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zecea mulțime multe de bolnavi, orbi și chioc uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani, pe acesta văzându-l zăpând și știind că este așa, încă de multă vreme l-a întrebat Iisus, voi ești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul, Doamne, nu am pe nimeni care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el, spală-te, ia sfatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să iei patul. El a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia sfatul tău și umblă. El a întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia sfatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Părinte binevestitorule
și Duhului
Sfântului Părinte,
Evanghelia de Ioan, capitolul 5, astfel în obligă la Vitezda, începutul acestei Evanghelii o auzim la fiecare sfințire a apei. Și este cunoscut această Evanghelie, este cunoscut. Măcar n-a fost om probabil care să fie auzit vreodată această Evanghelie, măcar odată. Dar dacă a auzit-o să nu se pătrundă la suflet sau să nu doară puțin, măcar inima, la gândul celor 38 de ani care stau în acela, așteptând vremea ca cineva să-l ajute, nădăjduind că cineva îl va ajuta, nădăjduind că ceva se va întâmpla, nu se poate să nu se fi gândit cineva, măcar cât de puțin, oare n-a avut acel om sau atât de singur și pustiu să-i fost el, pentru toți cei din jurul lui să fie avut o rugăciune, un apropiat, care să fi grăbit să ajute la toți, cineva i-a ajutat cu siguranță, sau la marea majoritate, și să-l ajute și să stea alături de el atâta timp cât până când va izbuti din să fie primul care se intre scăldătoare. Și la acest om nu s-a găsit nimeni, mulți se vor fi mirat de el, mulți vor fi plâns văzându-i suferința și durerea, dar nu s-a găsit nimeni să stea alături de el cât de puternic și să se ostenească că atunci când se tulbură apele în chinerirea Îngerului, să-l arunce în scăldătoare. Și măcar prin aceste gânduri grele de purtat, ale nepăsării noastre, oamenilor, cum a fost și atunci, este și acum, cu mulți dintre noi și mulți de cei bolnavi, pentru care trece nepăsarea noastră cu ușurință. Și măcar și pentru aceasta și tot s-a antipărit în mintea noastră și inima noastră această Evanghelie, sau măcar pentru simplitatea și curăția cu care acest om, cu atâta boală și atâta suferință, cumva folosindu-se de ea, a zis, Doamne, nu am om să mă arunce scăldătoare, în loc să ridice cuvânt greu împotriva omului, zicând, am cunoscut cine este omul și ce sunt oamenii, cum poate avea și îndrătățirea să zică, și că toți își cunosc în ajutorul lor și că nimeni nu vine să ajute pe cel de la care nu puteau nărăjdui nici un ajutor după aceea și care nu putea să răsătească nici cum. Și nu a fost așa, ci întrebați fiind neștiind cine este acel om, chiar nu știa cine este acel om. Dovadă mai târziu că l-au întrebat cine ți-a zis ție, abatitor și umblă, iar n-a știut cineva. Și un om pe care nu-l cunoștea, omul Dumnezeu, Iisus, a venit și a întrebat, vrei să te vindeci? Și el n-a socotit aceasta nici jignire, ca și mai nici de de ce vreau să stau aici? De ce mă mai întrebi? N-a socotit aceasta nici poate nădejde, nici măcar, știți că de multe ori când avem nădejde că cineva în sfârșit să ne ajute, după ce mult timp așteptăm ceva, când nădejduim că cineva ne va ajuta, parcă atunci găsim moment și clipă de a vorbi de rău pe toți și la asta l-a trecut nepăsător pe lângă noi și zic, știi când, parcă vrem să întărim nădejdea, să ne întărim nădejdea, să-l facem să fie și mai hotărât să ne ajute, ca și cum acest om, am știți, s-a fi gândit, poate, uite un om care poate vrea să mă ajute, nu trebuie să mă treabă. Și nu s-a repezit să zică cuvinte grele despre ceilalți care au trecut cu sutele, cu miile, ani și ani la rând, care de iertul să repese, fără să repese, fără să repese. Și a zis frumos de ei, dar nu am om care să mă arunce scăpătoare, aș vrea, cum să nu vreau. Și ziceam, din toate acestea și prin multe altele, a rămas în mintea noastră, dar mai a rămas și prin cuvântul pe care Dumnezeu zice la sfârșit, du-te și nu mai păcătui, arătând clar că tot ce a trăit el și toate suferințele din care a trecut au venit și din păcatele grele pe care probabil le-a făcut înainte de a vedea în boala aceasta, ca să nu se întâmple, să nu se întâmple ție ceva mai rău. Și probabil că mulți dintre noi, sau oricum, măcar câțiva dintre noi și-au pus problema, oare ce poate fi ceva mai rău de atât? Că nu poți să gândești din lumea aceasta, nu poți să gândești pentru un om care nu are perspectiva și nu are credința pentru judecat, pentru judecată Dumnezeu, sau o redă formal, așa, la credem cu vorba, dar nu credem cu adevărat, nu pare nimic mai grav decât suferința în veacul acesta și bolile din veacul acesta și părăsirea și singurătatea în veacul acesta, cum acest om, pentru că știm că a luat singur, doar bolnav, dar acest om a fost și singur. Când, parcă în cuvântul lui nu am om, acel cuvânt poate se scundea toată greutatea singurătății lui de atâția ani. A fost singur. A fost foarte singur. Și singurătatea de atâția ani, durerea de atâția ani, bubele și rănile de atâția ani care s-au format, probabil neputând, neputând se mișca. Alții, cine știe în ce condiții și când, cumva, l-au mai întors, l-au mai șters, l-au mai ajutat. Rușinea și mizeria în care probabil a stat acolo atâția și atâția ani. Și ce poate fi mai rău de atât? Ce poate fi mai rău de atât, zicem noi? Și la mintea, până și a unor alte creștini să poți iluminați, ar zice, nu poate fi domn mai rău de atât nimic. Și am zice, precum în povestirea aceea din la Saicon, mi se pare, în care cineva a suferit mult în lumea aceasta și a avut dureri mari, și ani de zile pe patul suferinței stând și suferind bolile acestea, ajută Dumnezeu, Doamne, mai bine du-mă 3-6 din iad, dar nu mai vreau să sufăr aici, pentru că i se arăta să lui înger care a zis, îți folosește să suferi. Toate au rostul lor, mai trebuie puțin, mai rabă puțin și vei dobândi cu luna. Și el a zis, Doamne, mai bine dăm 3-6 din iad, dar nu mă mai lăsa aici, nu mai vreau. Și a îngăduit Dumnezeu să vadă iadul și ceea ce a văzut și a trăit acolo, a zis, mai bine, sute de ani pe pământ, sute, dar aici nu mai vreau să ajung niciodată. Ei, acea depărtare de Dumnezeu, acea stare a sufletului care nu mai poate iubi, care este iadul, care nu mai poate să-l gândească, să-l gândească, să-l caute pe Dumnezeu, care este iadul, în primul rând, starea sufletului, înainte de toate. Aceea este însuțit mai grea. Acela este întunericul cel mai în afară despre care vorbește Hristos Dumnezeu când zice merge și chemați pe toți de la gardă, de la uliță, pentru că cei care fuseseră chemați mai mult n-au fost vrednici nu s-au pregătit, n-au avut timp, n-au avut vreme să vină la nunta marului fiu de împărat, merge și chemați pe toți ceilalți, oricare îi găsiți. Cioc, ciunci, orbi, bogați, țărași, ce ori fi, nu contează. Așa cum Dumnezeu ne cheamă pe toți, din familii mai educate, mai puțin educate, din neamuri mai bogate sau mai puțin bogate, din oameni frumoși sau urâți, nu contează. Dumnezeu nu știe de la chipul acesta exterior. Ne cheamă pe toți. Și așa vreau să spunem, că ce chemați pe toți, de la margine ulițelor, de la garduri, aceia care nu erau în interior, în curte, în casă, cum erau evreii, erau casă, în casă de Dumnezeu. Chemați pe toți, adică neamurile, de la marginea pământului, cei care erau cumva răspunții, neștiind unde să se adăpostească, să sfătească, neavând loc de adăpostire, să sfătească, nu-L găsesc pe adevăratul Dumnezeu. Pe toți a chemat Dumnezeu, chemați. Și mi se dă de înțeles că la oameni sărace așa, cum neamurile toate, noi toți fără de Hristos, noi nu valorăm nimic fără de Hristos. Cum zicea învățatul Simeon Nehedinț, un popor valorează cât ar trebui și cât ar lucra din ceea ce din Hristos, din Evanghelie, din ceea ce a zis Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Atât valorează un popor, atât valorează un om. Noi suntem sărași. Așa cum Mântuitorul spunea Sfinte Ecaterina când aceasta era prințesă, era socotită ca o împărăteasă. Era îmbrăcată cum nimeni poate în Imperiu nu se îmbrăca. Era frumoasă cum nimeni în Imperiu poate îmbrăca. Era înțeleaptă cum aproape nimeni nu putea să-i stea în toale. Și Hristos îi spunea, cine este această mamă? Mama îi spunea mai Soară, mai Domnul. Cine este această mamă care este nici de neam bun, nici frumoasă, nici înțeleaptă și săracă? Și a se minunat. Cum? Eu? Și săracă? Și de neam prost? Și neînțeleaptă? Ea se vedea foarte înțeleaptă. Dar fără de Hristos, toată trecerea lumii nu are nicio valoare. Tot în groapă coborai și tot în moarte sufletească când torceai, fără izbândă de a te ridica la măsura vieții veșnice și la măsura vieții fără devotat, nu puteți ajunge la măsura aceasta niciodată. Și atunci erai sărat. Dar ne întoarcem. Și acești oameni erau sărași de pe drumuri, de unde erau, când i-a chemat la nunta fiului de împărat. Vorbesc acum de childa aceasta. Și ne dă de înțeles cumva că trimisul le-a dat tuturor haină de nuntă. Le-a dat tuturor haină de nuntă. Nu ei de la ei au avut haina de nuntă. Haina de nuntă este haina botezului. E haina harului, a daului cu care Dumnezeu ne îmbracă din nou, e haina veche de care ne-a îmbrăcat diavolul în rai când ne-am văzut doi. Acea haină Hristos ne-a dă din nou, chemând toate neamuri și că noi toți ne-a chemat și ne dă haina gratuit, din botez, nu ne cere nimic în schimb, dar să păstrăm curată, să păstrăm curată, să lucrăm poruncile Dumnezeu, să mergem pe care aceasta curăției sufletului. Și se spune acolo, înăuntru, pe unul dintre ei l-a găsit fără această haină și pierduse din nou haina de nuntă, o lepădase sau o murdărise, zicem, poate zicem de altul, o stricase, zicem de altul. Iar acestuia, și aici ajungem, zice, unde ți este haina? Prietene, cum ai venit la nuntă în cap cu tine? Dar și cum trece, eu ți-am dat haina aceea, ce ai făcut cu ea? Gol și pustiu și amărât era la marginea drumurilor, ți-am dat de toate, ți le-am pus în mâini și unde sunt? Nu te întreb de ale tale, întreb de ale mele, întreb de ale lui Dumnezeu. Am pace în întunericul cel mai din afară. Ei, întunericul cel mai din afară este iadul acesta. Ce înseamnă întunericul cel mai din afară? Acolo unde nu este nădejde că se mai poate face ceva. Acolo unde nu este raza milostivirii sau omul nu mai poate vedea. Raza milostivirii și nădejde din Dumnezeu. Omul nu mai poate vedea. Nu că nu este, că peste tot și ajunge dragoste și puterea Dumnezeu, dar omul se zidește la, se coboară, se dărâmă, nu se zidește, se dărâmă la măsura aceea care nu mai poate vedea și simți și lucra dragostea și nădejdea în Dumnezeu. Și nu mai este lumină pentru el. Totul se transformă în întuneric. Este aceasta, zice Hristos, Mântuitorul nostru. Du-te și nu mai păcătui ca să nu fie ce e ceva mai rău. Deci, am putea zice, numai de aici pe când. Înseamnă că boala aceasta, suferința aceasta, am zice noi, la prima vedere, este ca să scutești păcatul. Nu. Nu este ca să scutești păcatul. Și revin din nou asupra acestui înțeles a bolilor și necazurilor și suferințelor pe care de cele mai multe ori noi le privim ca plata păcatului. Deci ne plătim păcatul. Nu ne plătim păcatul. Noi nu putem plăti păcatul. Zice, și în alte dăți. Zic și acum. Păcatul nostru nici măcar nu se sfârșește aici. Gândiți-vă la Lazar, la bogat din iad, când la era rai, că zice, ce mustra pe el? Care era mustrarea conștiinței? Care erau durerile lui? Una, trimite pe Lazar să-mi moaie mâna degetului în apă și să-mi atingă limba pentru dar după aia aceasta, adică se simțea vinovat față de Lazar, nu l-a chemat nici pe Avram, nici pe un alt sfânt să-i facă asta, deși poate putea îndrăgi mai mult la aceea. Erau milostivi, era Avram și ceilalți, și îl chema pe Lazar, pentru că cu Lazar era el sufletului neîmpătat. Pe Lazar ținuse 10 de ani la poartă, nepăgându-l în seamă. Vrea cumva să se înface cu el. Sufletul lui nu se odihnea. Tot ce a făcut el pe spatele Lazar nu se mai îl făcea acum să nu se poată odihni, să n-ai odihnă. Aceea era văpaia în care a dat jos. Nu e văpaie vizibilă, nu e văpaie de foc, el nu era în trup acolo, era sufletul. Iar bogatul a fost înlocat. Trupul lui a fost înlocat, dar sufletul era în iad. Iadul nu are văpaie de aceasta. Văpaia aceasta care e în iad e văpaia conștiinței, văpaia părerii de rău, văpaia dragostea lui Dumnezeu, care nu se poate odihni în noi și se transformă în părere de rău, că n-am găsit loc și cale să-L odihnim pe Dumnezeu în inima noastră. Și că am făcut toate păcate, sau multe dintre păcate, necinstindu-L și negăsindu-L loc în Dumnezeu. Și aceasta se transformă într-o văpaie și o durere care nu se poate stinge. Unul dintre motivele bogatului de a trăi în această văpaie, cauza pentru care trăia în această văpaie era Lazar, și a doua, era că prin faptele lui, prin tot ce făcuse el, prin modelul vieții lui, frații lui coborau spre aceeași văpaie, făceau aceeași prostii, făceau aceeași greșeli, el îl mustra conștiința de aceasta. Îl mustra conștiința că acei oameni vor intra și ei vor ajunge și în iad pentru exemplu vieții lui, care fusese ca un model pentru veacul acesta. Fusese ca un VIP, era îmbrăcat tot timpul în vizon și în porfiră, făcea petreceri strălucite. El a văzut ca un model de toți prietenii, de toți frații, de toți apropiați. Toți vreau să fie ca el. Dar n-au învățat de la el nicio milostivire, nicio dragoste, nimic. Au învățat numai să trăiască viața așa, asta îndelugată, să facă orice, să calce peste orice, să nu vadă nicio durere ca să-și poată trăi numai bucuriile și plăcerile veacului acesta, să nu vadă nicio durere la nimeni, să nu intereseze. Iar aceasta se transforma pentru ceilalți ca într-o oglindă în care și ei vreau să se oglindească, ca într-o apă în care și ei vreau să intre. Iar acestea, ceea ce făceau acei oameni sau ceea ce urmau să facă era pentru cel bogat din adâncul iadului durere, îl durea inima că și aceea vor veni. Deci păcatul nu se oprise numai la viața lui. Urma, continua. Educa în continuare. Și acestea le-am spus toate ca să înțelegem că noi nu ne putem plăti păcatul. Prin răutatea noastră gratuită sau mai puțin gratuită de acum, această răutate nu se oprește numai aici. Ea continuă să lucreze prin conștiință și prin inima și prin faptele omului care le aude la tine, le vede la tine, se dezamăgește, se deznădăjduiește de Dumnezeu, îl judecă pe Dumnezeu, tot pe Dumnezeu îl judecă, că zice că între ce oameni m-a pus, de ce a dăduit acestui om să-mi zic așa? Ca și cum ar zice, trebuia să nu fie existat tu ca el să fie bun, cumva. Să nu fie existat tu așa, în felul ăsta de-a fi. Dar Dumnezeu are dragoste de tine, te îngăduie, te lasă, te așteaptă și tu înmulțești rău și acest rău se răspunde asupra celorlalți și ei se revoltă mătia lui Dumnezeu, acuză lumea întreagă, acuză rânduiala lumii, de ce a lăsat Dumnezeu, de ce a înlăbit și Dumnezeu îngăduie de dragul tău, că te așteaptă de tine. Te așteaptă de tine. Dar gura și învăptășurile se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din dragoste îngăduie și așteaptă și așteaptă și El primește gura și învățășoara omului. Și ura aceasta și răutatea oamenilor se răspunge asupra altora. Dacă mi-a făcut unul mie, îmi fac și eu altora. Dacă am răbdat atât la unii, când am și eu putere, fac și eu altora ca să mă răzbun și eu puțin. Și aceste lucruri se continuă. Omul nu își poate plăti păcat. Nu își poate plăti păcat. Și dacă ar fi numai acela făcut atunci, tot nu și-l poate plăti. Deci noi, prin boli, prin suferință, să ne iasă din interne, nu ne plătim păcate. Nu avem cum să ne plătim păcate. Boala, suferința este altceva. Sunt acele surle de care vreau Părintele să ne evocă. Acele surle de trezire a inimii, a minții, de întoarcerea la Dumnezeu, cu surlele chemării lui Dumnezeu, surlele așa de care se vorbește în Apocalipsă, care sunt și ele parcă puse acolo spre chemare și întoarcerea omului spre Dumnezeu. Nu sunt puse doar spre pedeapsă, cum ne închipuim. De aceea Părintele le pune, le numește pe același nume, surle. Și acelea sunt puse spre întoarcerea omului și spre curăția lui. Nu-i pusă spre pedeapsă numai ca pedeapsă în sine, și ca omul prin aceasta să fie pedepsit, că Dumnezeu are nevoie ca omul să fie pedepsit. Nu are nevoie Dumnezeu ca omul să fie pedepsit. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, nu vrea suferința lui, nu vrea boala lui, nu vrea necazul lui. Asta o dovedește clar Mântuitorul prin tot ce a făcut El. Că n-a răbdat să vadă un om necăjit, închistat, bolnav, tulburat la apostolii săi, dar și mai mici tulburarea inimii lor. Zicea, de ce se tulbă inima voastră? Auziți la ce era atent Mântuitorul și la tulburarea inimii. De ce vă e frică? Nu vă temeți. Și inima și sufletul îl întărea. Nici aceea nu vă Dumnezeu. Nici măcar experiența aceea untrică pe care noi o închipim, că dacă stăm încrâșenați și învârtoșați și cu mintea neîncetată, cine este pogorât la gânduri întunecate, Dumnezeu îi place că te vede așa întristat. Nu îi place Dumnezeu. Nu vrea Dumnezeu asta. Dar de multe ori nu se poate altfel. Adică tu nu poți altfel să ții minte la El decât întorcându-te cu minte la moarte, decât întorcându-te cu minte la suferință, decât întorcându-te cu minte la judecată, că altfel faci toate prostiile. Dar Dumnezeu nu te vrea așa. El te-ar vrea, El te-ar vrea luminos. El te-ar vrea ca în toate, cu toate avândurile și toată bucuria avândurile să te poți întoarce spre El și neîncetat să aduci slăvire, să aduci mulțumire. Așa te-ar vrea Dumnezeu. Așa ne-ar vrea. Dumnezeu vrea ca omul liber, sănătos, puternic, viu, cu toate darurile Duhului Sfânt, să dându-i Dumnezeu, acesta să se ridice spre El, omul să ridice spre El, să-i ceară neceta dragostea, să-L caute dragostea Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să se caute lui de alți oameni, așa că Dumnezeu este dragoste pe noi, oricât am luat, oricât am învârtit eu, tot aici ajunge. Asta vrea Dumnezeu. Nu vrea ca omul să stea în suferință, dar foarte, foarte, foarte multe ori nu se poate altfel. Și zicea Părintele, știu că prima surlă este surlă blândă, surla conștiinței. Dumnezeu ne ceartă din conștiință, ne spune tare, că nu faci bine, nu faci bine. Și mult bine. Aproape din primii ani copilului eu auzim această surlă, nu e încetat, nu faci bine. Nu trebuia să faci așa, trebuia să o scuți pe mama, trebuia să o scuți pe tată. Nu trebuia să vorbești așa. Nu trebuia să te manifeste așa la școală, nu. Și o lăsăm, ne obișnim cu ea, o transformăm în părâș, conștiința nu mai devine sfătuitor, prieten, cum ar trebui să ne fie frate. Și nu ne împăcăm cu ea cum se împacă de conștiința ta, împacă de pârâșul tău pe cale. Nu ne împăcăm cu ea și ne devine pârâș. Așa cum fugi de un pârâș, care tot vine să spună că știu eu pe ăsta. Ăsta știu eu, că a făcut aia, așa, așa, te dă pe față, în fața oamenilor și tu nu știi pe unde să fugi. Și să zici, minte, Doamne, nu e adevărat. E o minciună. Așa cumva te manifesti cu conștiința. Încerci să fii diflam, încerci să te faci că nu auzi. Încerc să acoperi toate stările, toate modurile, încerc să adaugi minții tale, toate învățăturile străine de învățătura creștină și care odihnesc conștiința păcătoșenii noastre. Nu conștiința cea adevărată. Păcătoșenia noastră. Știți că nu se poate altfel. Înțelegeți? Nici alții nu pot. Vezi? Dar sunt și alte credințe. Poate ca mea nu e chiar așa adevărat. Și multe dintre acestea le faci ca să poți să acoperi conștiința cea adevărată. Nu te lasă să faci. Îți acoperi timp cu orice fel. Faci. Faci orice să nu auzi. De dimineața până seara nu găsești niciun timp pentru tine. Nu stai niciodată singur. Nu cumva să rămâi singur. E îngrozitor să rămâi singur, zice păcătoșenia ta. Ce să faci singur? Părintele ăla singur, te trezești tu cu tine însuți. Urțenia ta cu oglinda duhovnicească ta în față. Nu te prea ruga. Atunci când te rogi, rugăciunea e oglinda sufletului. Din toate, din toată urăciunea ta. Vezi că nu te poți aduna, vezi că ești răutăcios, vezi că îți vin gânduri de... Dacă vreți să vă citiți puțin așa sufletul, rugați-vă și în timp ce vă rugați, la un moment dat, la sfârșit măcar, notați gândurile și pornirile care vă veni și ce v-a umblat pe minte și în inima atunci, trebuie. Aceea e oglinda sufletului. Deci cam așa este sufletele. Dacă v-au venit în minte toate pornirile de răutate, vă zic la ole, 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 cam asta e sufletul. Dacă s-a venit de gelozie, de răutate, ce voi face mâine, grijă de multe, grijă de stăpânire, aceea e sufletul omului. Imediat omul se vede ca într-o oglindă în rugăciune. Asta sunt. Asta sunt astea. Nu înseamnă că trebuie să oprești rugăciune. Asta e glasul conștiinței care totuși e blând. Deși uneori atât de multă putere de Dumnezeu și atât de mult te mustră încât ajungi până la limita nebuniei. Și tot nu se întoarce om. Tot găsește el căi iau trece sub tăcere. Dar face câteodată cât unul bine, parcă și-au doarme puțin și face aceea continuă fără lui. Și zicea Părintele, a doua este glasul, cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi. Și acesta iară trece cu vedea cu multă ușurință și repede, nimeni nu citim. Cine știe cuvântul din Scripturi și cuvintele Părinților, o sunt lucruri mari. Mai încolo este necazurile vieții și necazurile morții. Necazurile vieții sunt boli, suferințe, lipsurile, certurile, neînțelegerile, toate acestea care le trăim noi acum, prin cazul vieții pe care Dumnezeu ne-a îngăduit asupra noastră, că mulți se întorc așa. Dar mai mult se întorc în cazul morții. Acest om a fost în pragul acesta în cazul morții. Adică a fost în pragul morții. Mulți, mulți ani. Era tot timpul în pragul morții. Acest necaz al morții în care Dumnezeu ne aduce sunt dureroase pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să aducă să ne aducă asupra noastră. Nu vrea. Cu durere mare, ca un tată, cum tu, ca tată sau mamă, cu greu ai ajuns să-ți folosești copilul. Te doare inima. Atât mai mult, infinit mai mult îl doare de Dumnezeu. Nu îi plăcere de Dumnezeu. Dar ne face părerea uneori că Dumnezeu chiar îi face plăcere, vrei să suferi. Nu îi face nicio plăcere. Mai mult decât noi îi suferi Dumnezeu. Dar nu este altă cale. Omul se pierde definitiv, se îndepărtează, se întoarce spre întunericul, cel mai din afară, unde nu mai este intrare spre Dumnezeu. Și atunci, pentru acest brigand de preț care este sufletul, ce va da omul în schimb pentru Sfântul Sfântul? Ce va da în schimb? Pentru așa asta Dumnezeu cu durere îngăduie experiențele peste om. Și zicem noi, bine, îngăduie experiențele, bine cazurile din bolile. Dar de ce nu ia repede când noi hotărâm dacă Doamne, voi schimba? Dar știți foarte bine ce repede, după ce zicem, mă voi schimba, și să zicem că Dumnezeu te face bine. Revenim la aceeași, cu cât avem, cu câtă dragoste și cu câtă ușurință ar fi ascultat și ar asculta Dumnezeu rugăciunea noastră, dacă noi chiar am fi hotărâți, după ce trăim asemenea experiență, să zicem, nu mai fac așa, nu mă mai manifest așa, nu mai vorbesc așa, nu mai înjur așa, nu mai fac toate celelalte, și dacă noi chiar ne-am ținut de cuvânt, dar știți bine, care dintre noi poate să zică, m-am și ținut de cuvânt după aceea. Ușurință incredibilă, a doua zi, în ziua aceea, dacă ne-am făcut bine, suntem în stare să revenim cu ușurință la toate urele noastre, urăciunile noastre, la toate răutățile cu oricine cu care avem noi ceva, și cum te simți mai bine deja să fii în fire și începi toată răutatea la capăt. Trebuie să continui procesul. Nu se poate. Păi, dar așa mă jinește pe mine, dar sunt și eu om. Continui. Iarăt-o. Îi spun-o. Cum te simți mai bine? Și știți. Și atunci Dumnezeu, cu Dumnezeu nu te joci. Dumnezeu este asemenea Duhului Sfânt, care este Dumnezeu. Duhul adevărului. Dumnezeu știe ce e adevărat și e nici mai bine. Deci nu poți să te joci. Vreau mai repede, dă-mi tămăduire, că eu gata. După aceea mă voi face. Vedeți, simte, exact cum nu te poți juca, să zicem, la doi oameni care se iubesc, sau unul iubește și celălalt vine și ce format, iubești eu, iubesc. Dar hai, lasă-mă să-l iubesc. Se simte clar că nu-l iubești. Ei, credeți că Dumnezeu nu simte asta? Și atunci, nu pentru că vrea să te necăjească și te ține continuare, ci așteaptă vremea hotărârii tale adevărat. Tot te bine în noi să fie om hotărât, să fie hotărât că mai bine să aleagă moarte decât să cadă din nou în acele lucruri. Atunci, cu grăbire, Dumnezeu face lucruri mari. Pentru acești oameni, Dumnezeu face lucruri de nespus, de care noi și astăzi și se umplu cărțile cu minuni. Pentru aceștia, deși face, să știți, și de multe ori ne ascultă, și când nu suntem noi prea hotărâți, și tot ne ascultă în dragoste și în îngăduința lui, încearcă și așa, și tot ne întoarcem iar la răutăți, iar le facem toate, și iar sunt oameni acum, știi, atunci am zis, dar acum, și atunci te ascultă și iară te întorci și toate acestea le face Dumnezeu că vrea să te întoarcă, vrea să nu te piară. Auziți? La ce era gândul Mântuitorul, nu? Deci, credeți că nu știa de cei 38 de ani de suferință? Nu știa Dumnezeu? Știa. De ce a venit acolo nechemat de mine? Întreba el să nu știa bine, a trăit alături de el la cei 38 de ani. Știa suferință, știa gândului, știa ispitelui, știa tot. Și nu-i zice, vezi că ți-a fost greu, știi că ți-a fost greu, nu i-a zis nimic. Nu pentru că nu-l durea inima și nu știa despre omul acela, ci pentru că știa că omul acela, dacă nu se întoarce și iară revină la ale lui, după toți acești ani, și era curățit atunci, era curățit. Fizea curat. Doamne, n-a avut om să mă aruce sfărătoare. Nu mai pleca pe nimeni, nu mai vorbea de rău, nu mai se lepădase, nu mai era nicio înveje. Dacă Dumnezeu a dat, bine, dacă nu, eu mai aștept aici. Avea parcă curăția aceea omului care nu mai are ură cu nimeni, nu mai vrea nimic până la urmă, dintre cele pătimașe, dintre cele pe care se ține cu toate patima sufletului. Și Dumnezeu îl atenționează și zice cu dragoste, zice, ai grijă să nu puteți să vedem existia și mai rău. Deci Dumnezeu nu aduce aminte de toți cei 38 de ani de dinainte, pentru că aceia sunt nimic față de ceea ce ar putea spune omul, dacă nu are grijă. Ca și cum ai zice, când, eu știu, când ridici un om de jos și în spatele lui vine un buhoi de apă, nu mai stai să zici, te-ai rănit rău, ți-a fost greu când ai căzut. Zici, fugi, fugi frate de acum. Nu cumva să rămâi aici, în suferință, în bolile astea, păcate astea, așa ca și Dumnezeu. Adică n-a fost nepăsător. Și El a atenționat și pe noi, toți ne atenționează la ceva mult mai greu, pe care nu El l-a duce, nu El a zidit, i-a numit zidit de Dumnezeu. Iată, până la urmă, o zidire a noastră și a diavolului prin hotărârile noastre, prin felul nostru, prin depărtarea noastră de Dumnezeu. Este o așezare a sufletului Dumnezeu și a celui și a demonilor împotrivitorului Dumnezeu. Iată, e absența lui Dumnezeu, am putea zice, într-o anumită măsură. Neputința de a iubi. Absența pentru că noi îl scoatem afară, nu pentru că El nu există sau că nu poate pătrunde acolo. Sau că nu este pentru tine. Și atunci, acesta să fie cumva gândul cu care plecăm. Unu, nu este dragul lui Dumnezeu suferința, dar nu ne putem juca cu Dumnezeu cu vorbe. Acum zic că da și peste două zile, păi ai zis că nu voi mai face. Păi eu n-am putut să mă abțin. Cum ai zis că da? Știți că acei oameni care te cerți cu ei ani de zile, nu mai fuma, nu mai fuma, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, oricât te-ai zice, nu pot. Și după ce am făcut cancer, poate. Păi și cum ai zis că nu pot? Păi dacă am cancer. Cum adică? Și stai așa cu mintea ruptă în două. Păi zici că nu poți. Acum cum poți? Adică, de ce nu e o minciună undeva de să nu ne mințim? Când zicem, Doamne, mă schimb, Doamne, vreau altfel să fie viața mea, să fie cu toată sinceritatea. Viu adevărat, nu ne jucăm cu Dumnezeu. Nu ne jucăm cu Dumnezeu, că atunci nu vom. Că nu am zis, nu știu crud așa, că zic, dar poate mă aude, poate revin la mele, văd treburile mele. Nu. Zici, zici, Dumnezeu te va asculta. Cu câtă serenitate hotărăști tu, cu câtă lumină te umpli tu de a face porunci Dumnezeu, cu atâta te va umple și Dumnezeu. La măsura ta, măsura Dumnezeu. Totul se face la măsura lui. Măsori cu vibrenie, cu jmecherii, cu ce? Dumnezeu m-a măsurat tot așa. Puțin, cu cățele mici, nu avea mici cu pui. Dar acele mari nu ți le-am primit pentru că tu nu dai. Nu vrei. Să luăm aminte la acestea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.